Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvog septembra 1832. godine u Sremskoj Mitrovici je rođen Ilarion Ruvarac, istoričar, sveštenik, akademik. Jedan je od začetnika kritičkog pravca u srpskoj historiografiji i jedan od prvih redovnih članova Srpske kraljevske akademije. Objavljivao je članke iz crkvene istorije, ali i rasprave iz istorije Srbije. Ruvarčevo najznačajnije delo, O knezu Lazaru, objavljeno je 1888. godine.
Svojim načinom rada, mišljenja i pisanja, Ruvarac je među srpskim piscima istorija delovao kao učestala oluja.
Ilarion Ruvarac započinje oštru borbu protiv korištenja narodne tradicije i narodnih pesama kao istorijskih izvora. Pažljivo studira stara dokumenta, poredi ih sa stranim opisima istog događaja. Prati razradu događaja kod pisaca sljedećih generacija i na osnovu tako opširnih studija izdaje zbirke kritika istorijskih izvora. To je dugotrajan, mukotrpan posao koji ne daje spektakularne rezultate, ali s vremenom se tako stvara materijal na osnovu koga se može rekonstruisati slika prošlosti.
Na današnji dan 1939. godine napadom fašističke Nemačke na Poljsku počeo je Drugi svjetski rat. Do 2. septembra 1945. godine, kada je završen, stradalo je oko 75 miliona ljudi. Prvi nagoveštaj najvećeg ratnog sukoba u istoriji zabeležen je 30. januara 1933. godine. Tada je Adolf Hitler, pošto je izabran za kancelara, sa govornice Reichstaga poručio da je nemački narod prevaren obećanjima posle Prvog svjetskog rata. 1. septembra 1961. godine u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja. Prisustvovale su delegacije 25 država i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Slušamo deo obraćanja Josipa Broza Tita učesnicima konferencije.
Naši narodi su veoma počašćeni što se ovaj visoki skup održava u Jugoslaviji, a napose građani Beograda, koji je kroz dugogodišnju svoju historiju vidio mnoge osvajačke ratove, najezde i okupatore, a sada prvi put vidio u svojoj sredini predstavnike ovako velikog broja zemalja nosioca mira. Vaše prisustvo ovdje najrečitije potvrdio vašu brigu i brigu vaših naroda za sudbinu čovečanstva i želju da u sadašnjoj ozbiljnoj međunarodnoj situaciji učinimo zajedničke napore da bi se našao izlaz iz sadašnje krize u kojoj se svijet nalazi.
Na današnji dan 1967. godine preminuo je Ilja Gregorijević Čarenburg, pisac, esejista i novinar. Autor je oko 50 knjiga koje su u Evropi izazvale burne reakcije i kontroverzne ocene. Njegovo posljednje delo, Ljudi, godine i život, autentično je svjedočanstvo o burnom 20. veku. Slušamo sećanje Ota Bihali Merina na susrete sa Iljom Ehrenburgom.
Sredinom 20. godina upoznao sam Ilju Ehrenburga u Berlinu i nacrtao ga za list Berlina Morgen. Njegovo tada mlado lice nosilo je već one melanholične crte koje mi tako dobro poznajemo. Poslije Drugog svjetskog rata, koji smo obojica, Bog zna kako preživjeli, sreli smo se ponovo u Beogradu. Njega su svečano vodili od jednog do drugoga, kako je to uobičajeno sa delegacijama. Pri povratku sa Avale, sa Meštrovićevim predimenzioniranim spomenikom, neznanom junaku, među nama se razvio kratak, prisan razgovor. Ali kad sam ga zapitao za sudbinu naših zajedničkih prijatelja, pisca Isaka Babela i Sergeja Tretjakova, njegove umorne oči još su više potamnjele. I čutanje je gorko, reče on, da čutim o toj temi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.